You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เด็กอ้วนจำม่ำเกิดจากการกินเยอะอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วการนอนดึกทำให้เกิดความอ้วนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนวลผ่องเหรียญมณีค่ะกุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตนะคะจากโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องการนอนน้อยนอนดึกเนี่ยค่ะส่งผลทำให้เด็กเนี่ยอ้วนหรือเปล่าอะนะคะทีนี้อะไรล่ะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมความหิวความอิ่มคนเราเนี่ยค่ะจะมีสมองในส่วนของศูนย์หิวศูนย์อิ่มแล้วฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องด้วยในแง่ของการส่งสัญญาณไปยังสมองนะคะฮอร์โมนตัวแรกที่อยากจะให้รู้จักกันนะคะคือฮอร์โมนเกอร์ลินฮอร์โมนเกอร์ลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกหิวนะคะฮอร์โมนเกอร์ลินเนี่ยสร้างมาจากกระเพาะอาหารส่งสัญญาณไปยังสมองค่ะศูนย์หิวในสมองเนี่ยก็รับรู้หิวแล้วอยากทานอาหารแล้วนะคะฮอร์โมนตัวที่2คือฮอร์โมนเลปตินทำงานตรงกันข้ามกับเกอรินเลยค่ะคือเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเราอะรู้สึกอิ่มตัวนี้ค่ะสร้างมาจากเซลล์ไขมันร่างกายเราเนี่ยพอทานอาหารเข้าไปนะคะสร้างไขมันสะสมไขมันในร่างกายเซลล์ไขมันเนี่ยนะคะจะสร้างฮอร์โมนเลปตินออกมาส่งสัญญาณไปยังสมองค่ะศูนย์อิ่มในสมองรับทราบนะทำให้เราอิ่มเราหยุดทานได้นะคะทีนี้พอเรานอนดึกนะคะสมดุล2ตัวนี้ค่ะจะเสียสมดุลทำให้ฮอร์โมนเกอร์ลินเนี่ยค่ะสร้างมากขึ้นเราก็จะรู้สึกหิวนะคะฮอร์โมนเลปตินก็จะลดน้อยลงทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนอกจากนั้นนะคะยังมีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนค่ะที่มาเกี่ยวข้องโกรทฮอร์โมนเนี้ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะที่ทำให้เด็กอะเติบโตความสูงเพิ่มขึ้นนะคะนอกนั้นเนี่ยฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเองยังทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันสลายไขมันนะคะถ้าเกิดว่าเรานอนดึกเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันจะออกไม่เต็มที่ฮอร์โมนตัวเนี้ยเขามีลูกเล่นนะคะเขาจะออกเฉพาะเวลาที่เรานอนหลับเร็ว4 ทุ่มถึงตีสี่ถ้าเรานอนดึกการสร้างโกรทฮอร์โมนก็ลดน้อยลงก็ทำให้เราเนี่ยเผาผลาญไขมันได้ไม่ดีก็เกิดการอ้วนง่ายนะคะการที่เรานอนดึกเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นความเครียดเล็กๆเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลเกิดความเครียดร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาฮอร์โมนคอร์ติซอลเองเนี่ยแหละที่ทำให้เกิดการสะสมพลังงานสะสมไขมันก็ทำให้อ้วนได้นะคะตัวสุดท้ายคือฮอร์โมนอินซูลินค่ะฮอร์โมนอินซูลินเองเนี่ยควบคุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเรานอนดึกเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินเสียสมดุลนะคะทำให้เกิดความอยากที่จะทานแป้งทานไขมันทานน้ำตาลมากขึ้นก็เกิดภาวะอ้วนได้นะคะค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเรื่องการนอนดึกเนี่ยส่งผลทำให้เกิดความอ้วนในเด็กนะคะทีนี้เราก็มาดูกันเนาะว่าเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะเริ่มนอนและช่วงระยะเวลาการนอนในเด็กเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นเนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงอายุอะค่ะจะเริ่มต้นที่ช่วงอายุที่ยากที่สุดเลยอะนะคะคือช่วงอายุที่มากกว่า12ปีก็คือในเด็กวัยมัธยมขึ้นไปวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเด็กเข้าโซเชียลเล่นเกมแชทกับเพื่อนยามดึกอันนี้เป็นสิ่งที่เจอกันจนแบบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเกิดปัญหาเถียงกับลูกกันบ่อยครั้งเลยนะคะทีนี้หมอเองอ่ะก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงว่าดูเด็กในกลุ่มนี้ปรากฏเจอเด็กกลุ่มที่เขาเป็นนักกีฬาเขาก็เลยแบบจัดเวลาซ้อมในช่วงเช้าทำให้เขาอ่ะจัดตารางเวลาของเขาเองว่าเขาจะต้องนอนเร็ว3 ทุ่มเข้านอนแล้วเพื่อตื่นเช้าเนี่ยมาซ้อมว่ายน้ำพอหมอได้ตรงจุดนี้นะคะเลยเอาไปใช้กับหลานของตัวเองซึ่งหลานไม่ใช่นักกีฬาค่ะแต่ก็ชวนเขาว่าตอนเช้าอ่ะเราไปสวนลุมกันไหมไปขี่จักรยานไปวิ่งหลังจากที่พาหลานไปสวนลุมแผนเวลากันนะคะว่าเช้าเนี้ยเราจะไปสวนลุมกันไปวิ่งไปขี่จักรยานตอนนี้ค่ะไม่ต้องบอกเขาเลยว่าเลิกเล่นมือถือเข้านอนได้แล้วเขาจัดเวลาเขาเองเลยค่ะ3 ทุ่มปิดไฟปิดมือถือเข้านอนนะคะ ะเลยตรงนี้ก็อยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทีนี้ในจำนวนชั่วโมงนะคะของเด็กวัยมัธยมขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ราวๆสักประมาณ8ชั่วโมงก็มีหย่อนได้นะคะ7ชั่วโมงก็หลับได้เพราะเข้าใจว่าเด็กรุ่นนี้ค่ะการเรียนกิจกรรมเยอะนะคะช่วงวัยที่2นะคะคือวัย6ถึง12ปีเป็นวัยประถมเนี่ยค่ะวัยนี้ไม่ค่อยยากค่ะส่วนใหญ่ถ้าพ่อแม่บอกว่าควรจะเข้านอนที่3ทุ่มและระยะเวลาการนอนเนี่ยก็อยู่ในราวๆประมาณสัก9ถึง10ชั่วโมงเด็กรุ่นนี้ค่ะมักจะค่อนข้างฟังผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่แต่ปัญหาที่เจอค่ะจากประสบการณ์นะคะคือถ้าพ่อแม่กลับบ้านดึกหรือทำงาน work from home ต้องเก็บงานกลางคืนลูกก็จะรู้สึกว่าเวลาเนี้ยยังไม่ใช่เวลานอนของฉันเพราะพ่อแม่ฉันก็ยังไม่นอนนะคะเลยอยากให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของในจุดนี้นะคะคือกลับบ้านเร็วหน่อยเก็บงานกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนเข้านอนพร้อมลูกก่อนที่3ทุ่มนะคะแล้วค่อยตื่นเช้าค่ะมาเก็บงานตอนตีสี่ตีห้าอันนี้เองเนี่ยก็ได้ประโยชน์กับผู้ปกครองด้วยนะคะที่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยนอนเร็วกดฮอร์โมนผู้ใหญ่ออกร่างกายก็ไม่เสื่อมไม่โทรมเร็วด้วยนะคะก็ฝากในจุดนี้ไว้วัยสุดท้ายแล้วค่ะวัยที่น้อยกว่า6ปีก็คือก่อนที่จะเข้าประถมวัยอนุบาลวัยนี้ง่ายมากค่ะเราเซตเวลาได้เลยอย่างเช่น6:30เนาะลูกไปอาบน้ำกันทุ่มนึงนะให้หนูเลือกก่อนว่าหนูอยากอ่านนิทาน2เล่มหรือ3เล่มพออ่านจบแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเรานอนกันเนาะอ๋อที่ต้องบอกว่าให้ลูกเลือกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปกำหนดนะคะลูกจะรู้สึกว่าโดนบังคับเด็กเดี๋ยวนี้ถ้าบังคับมันจะมีความต่อต้านในตัวเล็กๆ1ให้เขาเลือกก่อนเอากี่เล่มนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ให้เขาเลือกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพออ่านไปเล่มที่2อ่ะก็เริ่มละยังอยากจะต่อเล่ม3ยังไม่พอเล่ม4อ้าวคราวนี้ก็ทะเลาะกันอีกงอแงกันเข้าไปหลับไม่ได้อีกนะคะพอเลือกแล้วอ้าว2เล่มพอนะเขานอนสักประมาณ2ทุ่มนะคะเด็กเล็กจำนวนชั่วโมงการนอนของเด็กเล็กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก10ชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้การเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยไปสมวัยนะคะ